Silu da nas menja. Ona menja mene, ona menja Amen. Vas. Amen. Aleluja. Ako smo tu i ako su naša srca otvorena, onda može reći Bože da se izlije. Amen. To je ono što Bog želi. Da izlije svoju reč. Mi ne možemo ništa bez njega, mi trebamo njega. Da dođe i da pošalje tu reč. Mi smo kao prazne cevi. Ako Bog ne pošalje da curi ta reč kroz nas, onda mi smo kao cimbal što odjekuje, amen. Ništa nismo. Amen. Amen, neka vas Bog sve blagoslovi koji ste tu. Evo dok stojimo, pročitat ćemo iz reči Božje, ako imate vaše Biblije. Čitat ćemo Mateo Evanđelje 17. glava od 1. do 9. stiha i Efežani poslanica 1. glava od 3. do 5. stiha. Znači, pokušat ćemo nekako da nastavimo nešto što smo započeli, samo da idemo sve dublje i dalje. Krenuli smo od novorođenja, krštenja Svetim Duhom i trebamo dođemo do nečega što Božja reč zove posinjenje. Amen. Znači, Matej 17. glava, prvih 9 stihova ćemo čitati i onda Efežani. Znači, prvo ćemo Matej u 17. glavi od početka. I posle 6 dana uze Isus Petra, Jakova i Jovana, brata njegova, i izvedi ih na goru visoku same. I preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svet. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovdje biti ako hoćeš da načinimo ovdje 3 sjenice, tebi jednu, a moji su jednu, a jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan, zakloni ih, i gle, glas iz oblaka govoreći, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. I čuši učenici, padoše ničice, i uplašiše se vrlo, i pristupivši, Isus dohvati ih se i reče, ustanite i ne bojte se. A oni podignuši oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I silazeći iz gore zapovjedi, Isus govorići, nikom ne kazujte što ste vidjeli dok sin čoveči iz mrtvih ne ustane. Efežani, prva glava, od 3. do 5. stiha. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista, kao što nas izabra kroz njega pre postanka sveta, da budemo sveti, pravedi pred njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje. Amen. Možemo se pomoliti. Svemoći Bože, Gospod Ise, hvala ti Bože za tvoju svetu reč koju smo čitali, Bože. Mi želimo pristupiti sada sa verom, Gospode, ka toj reči, Bože, da bi ta reč promenila naše misli, Gospode, naše korake, Bože, naša dela, naše reči, Gospode, šta god da izlazi iz naših usana, Bože, da donese slavu tvom imenu, Bože. Bože, možda su neki umorni, možda smo radili, možda smo bili u raznim poslovima, ali daj neko ovo vreme, Bože, bude dragoceno koje nam niko neće uzeti, Bože. Da naše misli usmerimo na svetu reč Božju, Gospode, da Sveti Duh oživi te reči, da donese, Bože, tvoju slavu nas, Gospode. Blagoslovi nas i sve što će biti rečeno, neka bude za izgradnju tela Hristovog i svima nama, Gospode, te molim u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Amen, možete sesti. Eto tako, želimo malo da se dotaknemo ove teme, pošto je to nastavak onoga što smo počeli i neki način ovo posljednje vreme je tako da je jako prevareno, jel da? I mi ne želimo biti prevareni u vezi ovih stvari. Mi želimo znati, kao što je Pavle rekao u Efežanima, odnosno u Delima apostolskim, ali i Efežanima, da im je otkrio ceo savjet Božji. Tako mi želimo znati ceo savjet Božji, zato što upravo ovo posljednje vrijeme donosi toliko senzacije, uzbuđenja u crkvama, među vernicima, gdje svako pokušava da stavi prst na neko iskustvo, misleći, smatrajući da je to nešto što je u Bibliji rečeno, i onda vi dobijete mnogo fanatizma i mnogih stvari koje prosto zbunjuju čovjeka, ali pismo otkriva istinu i mi želimo znati istinu u vezi tih stvari. Tako da, mnogi ljudi danas prosto smatraju ako nešto kažu duhovno, ako progovore nešto gdje mogu reći to nisam bio ja, to je bio Bog, smatraju po automatizmu da je Bog dužan stalno da govori kroz njih. Ali setimo se da je i Kajafa imao pomazanje Svetog Duha na sebi kada je rekao da je bolje jedan čovjek da umre nego ceo narod da strade. I to je bio apsolutno Sveti Duh koji je dao njemu te reči u usta zato što je to bilo proroštvo, tako? I Bog je obećao da će izliti svog duha na svako telo. Ali isto tako mi vidimo da Božja reč kaže u Mateju, u trećoj glavi, u Matejevom evanđelju, da kada je Duh Božji, kada je Isus izašao, pošto se krstio, znači od 16. stiha, kada je izašao iz vode, znači da se otvorila nebesa i da je Duh Božji sišao na njega kao golub i glas je vikao: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj voli. A Jovan je dao svjedočanstvo pre toga, ja mislim negdje u Jovanovom evanđelju također, Jovan Krstitelj je dao svjedočanstvo da mu je Bog rekao, glas mu rekao: onoga na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je taj koji krštava Svetim Duhom. Amen. Znači, to je taj, to je jagnje Božje. I tako mi shvatamo da Duh Božji može sići na nekoga kao na Kajafu, može sići ne samo na Kajafa, ako je mogao sići na čovjeka koji je hteo zlo Isusu Kristu, koliko više će on sići na ljude koji dolaze u crkve. Bog može sići na koga god hoće, može sići u pentekostnu crkvu, isto kao što može sići u katoličku crkvu, u evanđelsku ili evangelističku, baptističku, on može sići na koga god on hoće. Ali mi čitamo po reči da je Jovan rekao ono što je bitno, da ona je na koga duh siđe i ostaje na njemu. Vidite, tu je velika razlika. Tako mi ne želimo samo da Sveti Duh napravi izlet na nama, u našim srcima, već mi želimo da budemo stanište ili boravak. Da Sveti Duh nađe svoje mjesto prebivanja u nama. I to je ono o čemu mi govorimo kada govorimo, znači, o svim ovim stvarima, o novorođenju, krštenju Svetim Duhom. Mi dolazimo na mjesto posinjenja gdje Biblija možda malo skriveno govori, ali ipak govori o tome, i prorok je otkrio jednu misteriju vezano za posinjenje ili posinaštvo i želimo se dotaći toga. Znači, ne želimo ostati na jednom iskustvu: ja sam imao san, ja sam imao proroštvo, ja sam progovorio jezicima, ja sam ovo ili ono. Mi želimo ići do samog kraja gdje znamo da više ne možemo ići nazad. Enoh je išao sa Bogom i kaže reč Božja: jednom ga više nije bilo jer ga je Bog uzeo. I Enoh je išao sa Bogom toliko daleko da se više nije mogao vratiti. I ako crkva, ako mi kao vernici budemo išli tako daleko sa Bogom da se više ne možemo vratiti, onda postoji samo jedan smer u kome idemo, to je napred. Znači, napred. I mi moramo stići do jedne tačke u našem duhovnom životu gdje idemo samo napred. Nema više stanja, nema više nazad, nema povratka u greh, nema više ništa od toga. Jer reč Bože obećala da će doći jednom vrijeme kada onaj koji je svet će biti svet i dalje će se posvećivati onaj koji se pogani, on će se i dalje poganiti i neće biti moguće prelaziti iz jednog stanja u drugo. Znači vi dolazite na mjesto kada samo rastete, vi crpite od Boga, vi se stavljate u Božju prisutnost, uzimate snagu i rastete i donosite rodove i to je to što se dešava sa vama. I sad vidite, znači, samo da bi napravili jednu malu razliku, da bi izbjegli zabunu. Znači, vidite, ovdje mi smo čitali u Mateju 17. glavi, jel da, isto je došao glas, kao što sam čitao u 3. glavi u Matejevom evanđelju, i ovdje je bilo rečeno, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji u 3. glavi, a ovdje kada čitate u 17. glavi kaže, ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji, i onda kaže, njega poslušajte. Tu ima još nešto što je rečeno, njega poslušajte. Isto tako imate u Lukinom evanđelju u 9. glavi. I tako vidite, znači, postoji nešto što se ovdje desilo u Matejom evanđelju što je nazvano u Efežanima posinjenje ili posinaštvo. I prosto ono što je prorok pokušavao da objasni u svojoj službi koju je imao, on je pokušavao da Pentekostnu crkvu ispravi u svom verovanju, u svom ubeđenju da su oni taj jedini krem ili jedini šlag koji Bog ima na ovoj zemlji, da, zato što je Sveti Duh sišao na njih i zato što su progovorili jezicima, zato što imaju duhovne darove, da su oni ta jedina crkva koju Bog ima i da njima pripada svo pravo i sva, da njima pripadaju sva obećanja i blagoslovi i tako dalje. Eto, onda su oni došli u jednu zabludu, verujući da kada su u duhu, oni mogu raditi sve moguće, jer prosto Sveti Duh zna šta je najbolje. Eto, i zaboravili su jednu stvar, da Biblija govori o posinjenju ili posinaštvu dece Božije. I onda je Branham to objasnio na jedan način, i kao što sam već naglasio u prošljim nekim službama, da kada uzimamo to što je prorok govorio, moramo uzeti te propovjedi na takav način da uđemo u inspiraciju šta je on htio da kaže tamo. Šta je on htio? Znači, nemojte mešati jedno sa drugim, nemojte napraviti zbrku, jer na kraju ćete dobiti sve i svašta, ali mi želimo razumjeti o čemu je on govorio. Znači, kada čitate, onda čitate tako da Sveti Duh siđe na vas i da dobijete otkrivenje o tim stvarima. Vidite, prvo, znači, dosta ću uzeti citata iz poruke, ali samo da razumemo, znači, ja verujem da većina od nas to zna, u Efežanima, znači, reč Božja kaže da nas, znači, u 4. stihu, u 1. glavi, kao što nas izabra kroz njega prepostanka sveta. Znači, prepostanka sveta Bog je izabrao. Zašto? Zato što je video šta ćete vi uraditi. Zato je izabrao. Znači, predodređenje je vezano za Božje predznanje. Bog je znao šta ćete vi uraditi. I zato je on odredio da vas postavi na jedno mjesto, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi. Kaže, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje. Sada, znači, posinjenje ili posinaštvo je nešto što Bog želi da učini sa sinovima koji su unapred određeni. Unapred određeni za to, razumete? Znači, tamo ne može neko slučajno da upadne zato što je on sad se gurao više nego drugi ili zato što je bio revnosni ili nešto. Ne, to je vezano za nešto drugo. I mi želimo doći do toga ko sve može doći u posinjenje ili posinaštvo. I prvo, znači, moramo vidjeti šta reč kaže. Da su to ljudi koji su određeni unapred kroz Isusa Hrista. Bog ih je odredio sebi za posinjenje ili posinaštvo. U nekim slovačkim prevodima kaže da budemo sinovi, ali znači, treba da razumemo ne samo da budemo, nego da budemo posinjeni. I onda je prorok objasnio da je to jedan običaj koji je bio u Starom Zavetu, da nekad kada jedan sin je uzrastao, on je imao svog tutora ili nadglednika koji je pazio na njega i donosio izveštaj ocu,
o tome kakav je sin i da li je on u poslovima svog oca, da li se on drži onoga što je očev posao ili on luta negdje napolju, pokušava da pročarna ovo što ima. I onda na osnovu tog izvještaja otac u jednom trenutku mogao donijeti odluku da će njega staviti ili posiniti u familiju na takav način da će on imati vlast, da će on imati autoritet i da će njegova reč biti kao očeva reč. I tu je došlo do razlike između shvatanja koje imaju pentekostalci i onoga što mi danas na kraju trebamo da znamo, da kada Sveti Duh siđe na nekoga, eto, on želi da ostane sa nama kao što ostao na Isusu, sve do tog trenutka da vas on može staviti za sinove koji imaju vlast i autoritet. I onda je prorok objasnio, kaže, šta je posinjenje? Znači, to je serija propovedi posinjenje, imate 4 dela, jel da? Ja mislim da mi na slovačkom imamo sva 4 dela, ne znam da li ima u srpskom prevedeno, ali svakako najviše iz toga sam uzimao vezano za tu temu. I on je objasnio, kaže, sada šta je posinjenje? Kaže, želim da to objasnim, ako bude pitanje, onda možete pitati kasnije, ali slušajte sada, kaže, vaše posinjenje nije vaše rođenje. Vaše posinjenje je vaše postavljanje ili smeštanje, jer kada ste na novo rođeni, Jovan 1.17, to nije Jovan 1.17, čini mi se, koliko sam gledao, to nije to, možda je brat Branham pomešao stihove, nije važno, govori, kada ste vi na novo rođeni, ja verujem, kada ste rođeni od Duha Božjega, vi ste sinovi Božji. Sad on pokušava da objasni. I mi smo bili predodređeni. Sada ovdje ja pokušam da vas dobijem za sinove posljednjeg dana. Znači, mi govorimo nama, sinovi posljednjeg dana. Ovo je jako važno za nas, na kraju vremena. Razumijete? Znači, pre Pentekosta, Luterov, Vesnovo dobu, ovo nije bilo toliko važno, ali sada, ovo je jako važno. I vidjet ćete na kraju zašto. Zato što treba da dođe uznesenje. A uznesenje, vidite, uznesenje takvo, brat Branham je rekao da Bog dolazi po crkvu koja je posinjena. Znači, on dolazi po vernike koji su našli svoje mjesto, svoju poziciju. Znači, to nisu samo deca Božja, to su ljudi koji su zreli, sazreli, imaju svoje mjesto i znaju gdje su. I Bog dolazi po takvu crkvu. Doći ćemo do toga kasnije. I sad on objašnja, mi smo predodređeni za posinjenje. Kaže, sada ovo malo povređuje pentekostalce. Oni kažu, ja sam na novo rođen, slava Gospodu, ja imam Svetog Duha. Fino, vi ste dete Božje, to je tačno. Ali to nije o čemu ja govorim, vidite. Mi smo predodređeni za posinjenje. Posinjenje je postavljanje sinova. I sada vi možete znati onda da Bog ima nešto više nego čovjek da samo kaže, ja sam primio večni život. E, večni život vi primate verom, je li tako? Onaj koji veruje. On je prešao iz smrti u život. I onda kada ljudi dođu u poruku, kažem, to je ono protiv čega se ja borim i želim to da naglasim, da nije samo cilj nekoga dovući u poruku. Veruj poruku, veruj da je brat Branham prorok. I neko kaže, ja to verujem, mi smo toliko srećni. I onda mi ga ostavimo tako. I šta će onda? Ete, to ne znači da je on došao do kraja svog hodanja sa Bogom zato što je uzverao poruku. On će reći, ja sam bio u baptističkoj, metodističkoj, u pentekostalnoj, sad sam došao poruku, konačno kraj. I tu je kraj. Mislite da je tu kraj svih borbi, tu borba tek počinje. Ete, ali mi smo toliko srećni što je on poverao poruku, da ga mi grlimo, ljubimo, i brate, i ti si nevesta Isusa Hrista, da li ti znaš do čega si ti došao, ti si primio to što Bog ima za kraj vremena, ti to veruješ, haleluja, ti si u nevesti, čekajte malo, polako. Eti, to je ono što se dešavalo, znači, u svim crkvama, ja ne želim da se to desi, znači, nama kao vernicima poruke, da ne kažemo nekome da je stigo na kraj kada je tek na početku. I to je povredilo pentekostalci u ono vreme i to će povrediti danas u ovo vreme mnoge vernike poruke kada vi kažete to nije kraj. Ti si primio poruku, to nije kraj. Sigurno nije kraj. E sad želimo da idemo dalje. Znači, posinjenje je postavljanje sinova. I kako doći na to? Dobro, mi smo predodređeni prepostanka sveta. Ali mora da postoji nešto što nama govori da mi možemo biti postinjeni, jer Sveti Duh svedoči našem duhu, je li tako? Znači, Sveti Duh bi trebao nama da svedoči. Kako mi znamo da on nama može da svedoči? Na osnovu čega? I prorok je objasnio u trećem delu propovedi postinjenja. On kaže, sada, postavljanje sinova. Prva stvar, pošto je on postao sin, vidite, mi vidimo da njegovo ponašanje je ono što ga stavlja u posinjenje. Da li se on ponaša ispravno ili ne. I tako, vaše ponašanje određuje da li možete doći do posinjenja ili ne. I sad vidite, znači, ako se vratite u svetlo onih reči i razmišljajući tako kako je brat Brahom objasnio, znači, ostavite svu zbrku, ako je to nekome zbrkano, na novorođen, kršten, sveti duh, šta god već. Znači, pravo ti rekao, vi kažete, ja sam na novo rođen, ja imam svetu duha, fino, vi ste dete, vi ste rođeni upravo, ali sada vi trebate uzrasti u nešto što se zove posinjenje. I sada dobro, znači, kako ćete znati da uzrastete u to? Tako što ćete se ponašati onako kako je Bogu ugodno. I želimo da vidimo šta je to, šta to sve podrazumeva. Znači, naše ponašanje određuje koje mjesto mi zauzimamo, zato što u telu Hristova mi moramo da imamo naše mjesto. Mi moramo doći na mjesto gdje možemo reći, ja sam tu, ja pripadam ovdje, to je moje mjesto. Tu je mene Bog video. Vi morate to da znate. Ne morate imati službu apostola, proroka, učitelja, evanđeliste, šta god već, razumijete? Ne morate imati, možete imati nešto drugo. Ali postoji mjesto koje Bog ima za vas i vi se morate osjećati na to mjesto. Vi morate osjećati, Sveti Duh me vodi da budem tu. To je jednostavno to. Ede, postoje razna mjesta, znači mi svi smo, znači, udovi jednog tela i telo ima mnogo udova i zato što neko nije oko ne može reći ja nisam dio tela ili zato što neko nije ruka i tako dalje, mi svi treba da nađemo svoje mjesto. Uglavnom, naše ponašanje određuje da li ćemo doći do posinjenja ili ne. Rekli smo, posinjenje je postavljanje sinova kad oni imaju puni autoritet, punu vlast. Onda to više nije, ajde kao, kako bi rekao, Isus Navin kada je imao tu potrebu da dan sija malo duže, da sunce sija malo duže, on nije došao na mjesto da pokušava, nego on je zahtevao tu stvar, razumete. I onda vi dolazite kao sin Boži na mjesto da ne pokušavate da tražite, nego vi prosto zahtevate tu stvar jer vama to treba. Jedna vera u vama može da se podigne do tog mjesta da vi možete reći, meni to treba. Bože, meni to treba, ja želim to da imam. Ete, vi imate veru da možete doći malo drugačije pred Boga. I to nije bezobrazluk, to je prosto vera. Tamo nema nadmenosti. Znači, to što prati tu stvar, kada vi to tražite, nije nadmenost, nije bezobrazluk, već je to prosto jednostavno autoritet ili svest o tome ko vi jeste i šta vi jeste. Neko to može imitirati, neko može misliti da on to može, ali vidite, bili su sinovi Skeve koji su pokušavali nešto da rade kao što je Pavle radio, ali vidite, djavo prepoznaje tu stvar. Znači, prvo kaže, vi možete varati ljudi oko sebe, vi možete prevariti pastora, vi možete prevariti braću i sestre, ali vi ne možete prevariti Boga. A drugo, djavo prepoznaje, da li ste vi na tom mjestu ili ne. Tako, naše ponašanje svedoči o tome i naše ponašanje nama može pokazati. Nama može pokazati. Vidite, to je za nas. Bog dozvoljava neke situacije na nas da vidimo kako ćemo se mi ponašati i onda ćete znati gdje stojite. Prosto ćete znati. Sveti Duh svedoči za naše ponašanje. Znači, Bog je odredio Svetog Duha, to je njegov tutor, da vaspitava svoju decu i Sveti Duh govori kroz ljudska usta, kaže brat Brah. I sada, šta sve Sveti Duh može da svedoči? Ovo mi je bilo zanimljivo, zato sam to izvadio, da nemate zabunu, šta sve Sveti Duh može da kaže? Ovo su reči proroka, znači u drugom delu, propovedi posiljenja 186. paragraf kaže ovako. Sveti Duh svedoči. Da, sigurno, znači kada govori za jednog sina koji stoji ispravno. Sada to je njegovo svedočanstvo, kaže. Jeste, kaže, Sveti Duh, ja sam mu dao testove
kao, oh, momče, pokušavao sam na ovaj način, pokušavao sam na ovaj način, pokušavao sam da ga bacim dole, bolesnog, stavio sam ga ispod, zgazio sam ga, dozvolio sam đavolu da učini sve što može, došao je opet nazad.
Znači, došao nazad na svoje mjesto gdje treba da stoji kao vjernik, je li tako?
On dolazi isto tako nazad i podiže se. Učinio sam da bude bolestan. A? Vidite što može Bog učiniti? Učinio sam da bude bolestan. Sveti Duh svedoči ovo. Ja samo čitam što piše. Učinio sam ovo, bacio sam ga u bolnicu. Što ćete sad? Bacio sam ga u bolnicu. Uzeo sam ga odatle, uradio sam to, uradio sam ono, okrenuo sam ženu protiv njega. Okrenuo sam komšije protiv njega. Okrenuo sam sve. Ali nije učinio nikakvu razliku. On je rekao, iako će me udariti, ja ću mu verovati. Znači sad to vi svedočite kao sin Boži. Šta god da mi se desi, ja ću da verujem Bogu. Vaše ponašanje već svedoči nešto. Ubio sam njegovu porodicu. Uzeo sam ovoga, učinio sam to, učinio sam ono, učinio sam ovo, to ili drugo. On je još uvijek stajao uspravno. Iako će me udariti, ja ću mu služiti. On je moj.
Znači, vaše svedočanstvo. Vidite kako svedočanstvo je Bogu ugodno. Ako može doći na to mjesto, ne da imitirate, već prosto da sam Sveti Duh u vama može da proizvede takvu vjeru u Boga, šta god on se dogodi da možete reći, šta god da mi se desi, ali ja ću služiti Bogu, ja ću biti njegov. Vidite, to je ono što Bog želi. O, kaže otac, kaže, ja vjerujem da bismo mogli da ga pozovemo na jedno mjesto, na jedno specijalno mjesto, da imamo jedno posinjenje. I sada prorok kaže, sada kada crkva dođe na to mjesto, on kaže, Manasije, pripada ovamo, Efraime, ti pripadaš ovamo i tako dalje. Vidite, on će vas obući jedno specijalno odelo, specijalnu odeću. I onda ja želim da znate, kaže otac, da njegovo ime je tako isto dobro kao i moje ime na čeku. On je moje dete, ja sam ga usvojio u porodicu. Iako je on bio moj sin od kada je bio rođen. Znači, vidite, vi možete se obratiti, možete povjerovati u Isusa Hrista, vi možete doživjeti to novorođenje, ali sada, kao sin koji je rođen, vi morate doći na mjesto gdje Bog ima povjerenje u vas. I onda kada on vidi da može imati povjerenje, kaže, od kad je on primio svetog, vidite, pas je sad ove reči, on je moje dete, ja sam ga usvojio u moju porodicu, iako je bio moj sin od kada je rođen, od kada je primio Svetog Duha, on je moj sin, ali sada ja ga vodim na mjesto, poziciono u autoritet. Šta on otpusti, to će biti otpušteno, šta on unajmi, to će biti unajmljeno. Ono što je Isus rekao, šta god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, jel da? Vidite, on nije rekao šta ja svežem gore na nebu, to ćete vi svezati na zemlji. Ne, on je rekao šta god vi svežete na zemlji, ja ću svezati na nebu. Znači, vi dobijate ono što je Bog imao, vlast, autoritet. Isus je rekao da ćete imati vlast nad demonima, ali tako? Činit ćete te stvari. I sada, brat Branham govori, znači, vidite, u propovedi, pozicija vernika u Hristu, to je 55. godine. Kaže, vidite, taj momak, iako je bio već sin, ali ako nije bio vredan, dostojan kao sin, otac ga nije mogao posiniti. On ga nije mogao staviti u svoju porodicu. On to nije mogao, jer onda bi on sve uništio to što imao. On je bio nemarno dete. On nije imao sposobnosti da vodi računa o čevom poslu. Tako da otac ga je samo pustio da bude sin, iako on već bio sin. Ali vidite, kaže prorok na jednom mjestu, on nije mogao, znači u propovedi, čitat ću to sve, ajde, imamo toliko vremena. Znači, skriveni život, 55. godina, kaže, ako je to dete bilo nemarno, nehajno, nikada nije obratilo pažnju i nije bilo zainteresovano očev posao, to dete nikada nije moglo biti posinjeno u porodicu. I sada, taj isti sin koji je bio rođen u porodici je trebao da bude posinjen u tu istu porodicu ili stavljen u tu porodicu da dobije poziciju u porodici u kojoj je bio rođen. I ja vjerujem da je to djelo Svetog Duha danas
u crkvi, pokušavajući da stavi crkvu u crkvu poziciono, apostole, učitelje, proroke i tako dalje. Ja vjerujem da je crkva došla do tog vremena danas i da je sljedeći pokret Boži u crkvi za Boga. Eto, znači, prvo govori da vjeruje u ono vrijeme da je crkva došla do tog mjesta. Ja vjerujem da smo mi danas još više došli do tog mjesta. Da Bog želi nas da stavi u poziciju koja nama pripada i gdje mi treba sebe da nađemo. I ako čovjek, znači, kaže, već je bio njegov sin, ali ako nije bio dostojan, nije bio dostojan te pozicije za koje on imao, onda šta? On je ostao sin i nije dobio nikakvu nagradu. Eto, Isus je rekao, ja dolazim skoro i moja plata sa mnom, da tako? Eto tako, znači, ljudi koji nisu došli do tog posinjenja, kako bih rekao, ne mogu da očekuju ništa od Isusa Hrista u njegovom dolasku. Či vi ne možete doći samo kao vernik poruke, ja sam vernik poruke, ja vjerujem poruku Vilima Branhama, vi morate imati jedno dublje iskustvo sa Bogom, da možete znati kada Isus dolazi i dolazi sa svojom platom, on dolazi ka ljudima koji znaju ko su i šta su. Vi morate doći na mjesto gdje znate Bog je vama dao vlast za nešto. Pogledajte ono vrijeme što je prvo govorio, propovjed, slušajte ga, 60. godina, kaže, ono što mi trebamo danas je da dođemo zajedno i imamo molitveni skup. Vidite, molitveni skupovi su bili Božja volja u ono vrijeme, ja vjerujem i danas. Da ostanemo tu dok Bog pošalje to posinjenje Svetog Duha, dovodi Svetog Duha dole i stavlja u crkvu apostole, proroke, učitelje, evanđeliste, pastore. To je ono što nama treba, to je ono što crkvi treba. Vidite, imamo za šta da se molimo na molitvenom utorak, je li tako? Da se ide Sveti Duh, da nas postavi na naše mjesto. Pazite, znači, šta se događa sa sinovima koji nisu posinjeni? Koji nisu stavljeni? Znači, kada dođe to vrijeme posinjenja, taj tutor je podigao dete, on je našao to dete da nije dostojno, ono ostaje sin, ali ono je promašilo svoje posinjenje. U propovedi učiniti dolinu punu sa smećem. 53. godine. To je ono što je problem danas, braćo. Crkva bi trebala da bude u svom posinjenju upravo sada, da donosi, da bude u voli Božjoj i sve to, ali mi smo gore, dole, imamo svoje uspone, padove, sve dok Bog ne može imati povjerenje u nas. Vidite, tako da Bog želi da ima povjerenje u nas. Vidite, Isus je dobio svjedočanstvo od Boga. Ovo je moj ljubljeni sin. Njega slušajte. On nije bio samo sin, on je bio sin koga je trebalo slušati. Vidite, danas svi u crkvama kažu, mi smo svi djeca Božja. Ali zamislite da slušate sve, baptiste, pentekostalce, metodiste, gdje biste završili? Vidite, ali Bog ima nekoga u koga može staviti povjerenje, koga možete slušati. Znači, kada Bog ima nekog sina Božjeg, koga je on stavio na svoje mjesto, on ga može poslati, on zna, on neće mešati doktrine, on neće mešati razne stvari iz Biblije, on zna kada ga šalje, on ga šalje samo sa rečju Božjom. On ga ne šalje da vuče ljude u crkvu, on ga šalje da vuče ljude ka Bogu. Eto, on ima jednu službu da donose, kao što kaže Pavle u Korinćanima, mi imamo službu pomirenja. Pomirite se s Bogom, je li tako? Eto, kada Bog može uzeti nekoga koji je toliko mimo bilo kakvog crkvenog denominacijskog sistema, da ga može poslati sa tom službom pomirenja. Da ide i pokušava ljude izmiriti sa Bogom. Vidite, to je nešto, to su ljudi, to su sinovi koji su posinjeni i stavljeni na poziciju. Pogledajte, ono što je sprečavalo često puta ljude koji smatraju kao djeca Božja, da su stigli do kraja, u stvari nešto se dešavalo sa njima i Bog ih nije mogao staviti na poziciju, kaže. Ako je on bio sin, to je bilo u propovedi, da, njega slušajte, 57. godine, kaže, on je bio samo rođen kao sin i nije bio poslušan, nije bio prava vrsta sina, on samo nastavlja da bude sin bez ikakve nagrade. To je ono što prorok kaže. I mi želimo nagradu kada Isus dođe, ali tako?
Mi želimo to, on kaže, dolazim sa svojom platom. Ja to želim što on nosi sa sobom. Ja znam da ja to nisam zaslužio. Ali to je ono što on želi da mi da. Ja to moram da prihvatim. Razumete? I kaže u propovedi, ista propoved, njega slušajte od 58. godina, znači druga propoved, ali isti naslov. Šta se dešava u tom slučaju? Dete nije bilo poslušno, on je bio sin. Ja ne pokušavam da kažem da nećete biti spašeni. Ako ste na novo rođeni, ako imate spasenje, ako imate večni život, vidite u nebo. Ali ono što vi promašujete ovdje kao neposlušni Bogu, on vas može uzeti ranije, može dozvoliti neke stvari da vam se dese. Vi ćete uvijek biti jedna crkva koja hroma sa podjelama, ja pripadam ovome, ja pripadam onome. I vidite, sve te podjele sprečavaju crkvu da dođe do svog posinjenja. Ajde, koliko imate crkava poruka danas i mnogi se bore jedni protiv drugih, umjesto da se bore za carstvo Božje. Umjesto da traže ove stvari. Bože, ja želim da dođem na mjesto gdje me ti možeš uzeti kao sina Božeg. Da mogu biti u tvom poslu, da mogu izvršiti tvoju volju. Da znaš da kada sam ja otišao na jedno mjesto, kao da si ti otišao tamo. Kao da si ti bio tamo. Eti, vi ne morate uvijek očekivati velika čuda i da se brda i planine pomeraju. Isus je došao među mnoge ljude gdje ništa nije uradio. Zato što otac nije otkrio da treba da radi nešto. Možda je radio sa jednim čovjekom koji nije bio tako jako bolestan kao onaj kod Betesdje, razumijete? Ali Isus je radio sa njim to što je otac htio, jer on je imao veru. Neko tamo koji bi u većoj nemoći možda i umirao, vidite, Boga je ostavio. Vidite, ali sinu koga Bog može imati pomirenja, on će se baviti sa tim ljudima sa kojima Bog želi da se bavi. Možda neko koji je u teškoj ili kakvoj god nemoći, nevolji, vi ga ostavite po strani, ljudski uč reći, pa trebalo bi njemu svedočiti, ali šta kada nema veru? Šta da radite sa njim? Vi ne možete ništa s njim. On će ležati tamo i dalje i ništa. A možda tamo neko koji ima neki mali problem, ali on ima tu veru koja je Bog ugodna i koja može crpiti od Boga. I vi pričate, razgovarate sa njim. Neko ćete reći, ej, da si ti stvarno pravi, pomazanik Boži, ti bi se bavio sa najtežim slučajevima. Ne, nije tako. Vi biste se bavili sa onim slučajevima koje Bog želi da imate. Vidite, jedan sin koji je poslušan i koji je posinjen, on ima vodstvo Svetog Duha, on je vođen. On ide na mjesta koja Bog želi i preskače mjesta koja Bog ne želi. Isus je rekao, idite, nemojte nikog pozdravljati, jel tako? Vidite, kakvi neljubazni hrišćani, nikog ne pozdravljaju, vi ste u poslovima svog oca. Vidite, vaš um je toliko daleko od Božjeg uma i vi se držite Božjeg uma da prosto, vi ste čudaci za ovaj svet. Vi ste možda nepristojni, neljubazni, nepažljivi, ali vi ste u očevom poslu. To je ono što Bog želi. Ljude koji se mogu udaljiti od forma, od etike, od morala, od pravila ponašanja i vi želite da služite Bogu. Ali ne da biste bili fanatici, već zato što Bog tako želi. Eti, to je nešto što zahtjeva da se udalimo od našeg vlastitog uma, ono što smo pričali vezano za transformaciju. Eti, kada su crkve u tim podjelama, u svemu tome, eti, onda ona odugovlači sa svojim posvinjenjem, onda Bog nema crkvu u kojoj može staviti povjerenje. Znači, te podjele sprečavaju. Znači, ako imate crkvu, Pavle kaže, budite jedne misli, isto razmišljajte, jel da? Eti, sad zamislite jednu crkvu. Koliko god da je ljudi. Jedan dođe iz te crkve i posjeti nekoga. Nekog brata, bilo koga. I kaže, kako je kod tebe u crkvi? Taj brat pita. I on kaže, pa znaš, ovako, onako je, ali znaš, tako, ne sviđa mi se ovo i ono, u crkvi ili ovo ili drugo nešto. I dobro, u redu, ne sviđa. Dođe neko drugi i on ispriča nešto drugo ili treće. Dođe neko treći, on ispriča opet svoju verziju. Svi kod tog istog. I onda taj, vidite, taj jedan koji ima posjetu od Trojnice zove i kaže, ej, što se događa u toj crkvi tamo? Vidite, ali ako vi isto razmišljate, ako vi razmišljate o tim stvarima Božjim, da Bog dođe na mjesto gdje nas može imati u svojoj ruci, vidite, onda Bog može imati povjerenje, ali dokle god je tako, Bog ne može imati povjerenja. Mi se žalimo, nema čuda, nema manifestacije. Gde je sve to? Gde su ti dani čudesa? Neko će reći, naša doktrina nije ispravna. Ovo nije ispravno, ono nije ispravno. Ali pogledajte, o čemu brat Branham govori. Te podele sprečavaju da Bog stavi crkvu na mesto gde su oni posinjeni sinovi. I kaže, to je problem sa crkvom danas. Kaže, to je razlog zašto mi nemamo velikih manifestacija. Ta velika crkva živoga Boga u ovim posljednjim danima bi trebalo da bude daleko napred sa svakim duhovnim darom postavljenom u red velika predivna crkva. Ali, kaže, ali, propovjed njega slušajte, 57. godina, ali mi smo se podelili u denominacije, izme, male rasprave, svađe, sve dok Bog ne može učiniti ništa sa nama dok se ne vratimo zajedno i stavimo naša srca u red sa Bogom. I to je razlog zašto blagoslovi ne protiču. I to je zašto su crkve hladne i hlade se, postaju formalne, ravnodušne prema Bogu, njegovom duhu i njegovoj reči. To je istina. Vidite, to je razlog. Vidite, ali kada mi isto razmišljamo. Znači, zamislite da vi imate svoju porodicu, vi imate vašu decu i vaša deca izađu na ulicu, odu kod komšije i ispričaju komšiji šta vi sve imate kući. I svako dete je ispričano sva, tata mi ne da ovo, mama mi ne da to. Što će taj komšija misliti? Kakva je to kuća? Eto, oni to ne trebaju da znaju uopšte. Zato što su to stvari naše kuće. Vidite, vi treba da imate tu jednu misao. Bog želi da nas dovede u posinjenje. Bog želi da nas dovede u posinjenje. Vidite, ali dok mi pokušavamo da zabodemo nož u leđa jedan drugome, vidite, mi ne možemo biti posinjeni. Ne možemo doći na mesto da Bog ima poverenje u nas. Zašto? Zato što mi želimo da uradimo posao onog drugog. Pogledajte, kaže prorok u u propovedi posinjenje. Tamo bio Manasije ili Efraim ili neko drugi. I on gleda, aha, Efraim, on ima divna polja kukuruza. Baš lepo. E, znaš šta, kukuruz je rodio ove godine dobro i ja ću saditi kukuruz. Kaže Zebulun ili Naftali. I ja ću saditi. Ali ne, Bog je rekao, Manasije ima kukuruza, Efraim i Naftali, oni treba da sadi ovas. A ona je trebao da sadi suncokret. Ali ne, kukuruz je tako dobro rodio i mi ćemo kukuruz. Svi ćemo kukuruz da sadimo. Vidite, to je to. Vidite, pravo govori, dokle god oni pokušavaju svoje misli da projektuju umjesto Božje misli i pokušavaju raditi ono što drugi rade, vidite, oni ne mogu biti posinjeni. Oni ne mogu biti smešteni na svoje mjesto zato što je Bog odredio za Manasiju nešto, za Efraima, za Gada, za Zebuluna, za Ašera, za svakog od njih nešto. Svako ima svoj posao. Eto, ali kada ljudi dođu, kažu, ej, ovaj brat, on je vođa slavljenja, dobro. E, to bi trebalo ovako raditi, tako se to ne radi. Ejde, vi pokušavate saditi kukuruz koji nije vaš. Nemojte to raditi. Vidite, on propovjeda tako i tako. To se tako ne radi. On je pastor. E, tako se ne radi. Ako je pastor, on bi trebao to i to. Vidite, ali vi nikada niste bili pastor, nikada niste bili vođa slavlja, nikada niste bili propovednik, a vi znate kako se to radi. Vidite, pokazuje da je nešto naopako. Vidite, ali kada mi steknemo poverenje jedan od drugoga, vidite, možda taj Manasije, možda on baš ne zna kako se sadi taj kukuruz, ali dobro, mi ćemo mu pomoći da on ga sadi. Ali ja neću saditi kukuruz, ja ću mu samo pomoći, ali to je njegovo, razumete?
Ne.
Mi treba da imamo pomirenje jedan u drugoga. Ali kada mi pričamo drugima kako Manasije ima pogrešan kukuruz i kako nije posadio pravu sortu i kako nema pojma o tome, vidite, mi uništavamo naš uticaj jedan na druga. Mi uništavamo naš uticaj na ljude napolju. Vidite, šta će oni misliti? Ah, on je tamo je došao i kaže tako i tako. Vidite, to nije u redu. Eti, mi govorimo o tome da nas Bog treba da sretne na svom mestu. Šta mislite kako li je bilo Pavlu kada je gledao crkvu i kako su svi bili u zbrci? Ali Pavle, on je morao da ima poverenja kada je poslao Tita i on je rekao, postavi starešini onako kako sam ti rekao. Kakvi su to bili ljudi? Ja ne znam. Pavle rekao u Efezu da će doći, da će doći vuci, jel da, u ovčem runu. Ali tamo su bili ljudi koje Pavle postavi. Šta sada radi? On nije mogao ništa. Ali svako neka bude na svom mjestu. Bog zna šta radi, razumete? Vi ne možete preuzeti ulogu Svetog Duha. Ali pitanje sad, da li mi možemo naći svoje mjesto, svoju poziciju? Gdje smo mi srećni, gdje možemo reći, ovdje je meni Bog predvideo. Eto, ja znam da je to veliko iskušenje. Eto, često puta kada ja ne znam, mene Bog tako učio kroz fudbal, ja sam igrao fudbal i ja sam vidio Boga tamo, znate. Kada najbolji igrač, kada je on bio ljut, razumete, on je jedno bio ljut što golman ne brani dobro. I znate što je uradio? On je istjerao golmana iz kapi i stao u gol. I on je htio da brani. I dobio isto tako golova kao i taj golman. Ali nije važno da je dobio manje golova, ali znate što je on uradio? Tamo napred gdje je on bio napadač, tamo je falio taj čovjek koji je znao da daje golove. Ali on je bio toliko ljut na onog golmana da se iznervirao i stao u gol. I šta je uradio? Ništa. Upropastio je sve. Razumete? Jer nama je falio on koji je bio tamo napred. I ja sam vidio, to nije dobro. Svako čovjek mora da stoji na svom mjestu. Vi ne možete otjerati nekog drugog zato što on možda nešto ne radi dobro, vi ćete sad uzeti taj. I kaže brat Braha, mi svi želimo uzeti loptu jedan od drugoga. Ali tako se ne igra. A tako? One vam se ne sviđa? Kakav je to igrač? Pa izbasti ga napolje. Šta ste dobili? Jednu rupu. A tako? Vi ste dobili rupu. I mi ne možemo biti crkva sa rupama. I moramo znati svoje mjesto. I kaže, ljudi kojima ne možete reći ništa. Ne, oni stalno imaju tu koziju narav. Ali. Vi ništa ne možete reći, kaže prorok. To je tačno, zar to nije tako? I vi ne možete posiniti ili smestiti takvu crkvu. Vidite, ljudi koji se stalno protive Svetom Duhu. Kada Bog stavi nekoga na mjesto, cijela crkva želi biti kao on. Ali mi smo oblikovani drugačije, mi smo učinjeni drugačije, naša priroda je drugačija, mi smo pozicijalno stavljeni drugačiji, svaki od nas je drugačiji. Možda neko je za veliki posao, neko drugi za manji posao i mi moramo da nađemo svoje mjesto. Razumete? Nismo svi za isti posao. Nisu svi za isti posao. Sjećam da se tamo jednom u Starom Zavetu našao sam kada su oni pravili šator sastanke i pravili su sve te stvari za službu i čaše i sve ostalo. Vidite, tamo nisu bili svi zapošljeni u tome da to prave, nego kažu kome je duh stavio na srce. On je radio to i to i to. Vidite, ja sad mogu misliti, o, brat Paljko svira gitaru, on nije znao uopšte da svira gitaru, Bog mu je dao nadprirodno da nauči note i sve, e, pa mogu ja imam istog duha kao on, mogu ja to, e, Paljko, ja ću sada sviram. Vidite, šta ću raditi? Ništa. Razumite, upropastit ću sve, zato što to nije moje mjesto. Vidite, ali čovjek koji misli toliko duhovan, da je toliko duhovan, on će pokušati da uzme drugo mjesto, da pokaže kako se to radi. Vidite, ali to je samo telesnost, ništa više. Ajde, tako imate sa pevanjem, sa slavljenjem, sa propovedanjem, sa bilo čime. Ajde, to pokazuje samo jednu stvar, da nismo zreli. Ali mi želimo biti zreli, mi želimo doći na mjesto posinjenja. Razumijete? Posinjenje. Znači, cijela priroda nas uči. Ajde, Bog, kaže brat Branko, on može stvoriti slona, može stvoriti žirafu, može stvoriti jednog miša. Jel' tako? Pa Bog može raditi šta god hoće. I sada ljutite se na tog miša što on nije slon. Ali Bog ga je stvorio. On ima svoje mjesto. Vidite, u vojsci vi imate, znači mi smo vojska Isusa Hrista, jel tako? Vi imate prve redove, vi imate specijalce, vi imate diverzante, vi imate izvidjače, vi imate artiljeriju, pešadiju, tenkiste. I onda imate ljude koji su tamo intendanti u kuhinji. Koji se brinu za hranu, koji peru vašu uniformu, koji nabavljaju razne stvari, čizme i tako dalje. I vi sa njima, a kakvi ste vi tamo, samo se sakrivate iza, dođite napred da se borite. Hajde zovite sve iz kuhinje da se bore. Šta ćete jesti? Ko će vam nabaviti čizmu kada vam se podere? Vidite, vi ne razmišljate ispravno.
Ali svako želi da ide napred. I onaj koji nije napred, on nije vredan. On ništa ne vredi. Vidite, ali vi trebate onog u kuhinji isto tako kao onoga koji treba napred tamo da puca. Isto tako. Vidite, Bog ima svoje mjesto za nas. Ali dok mi gledamo i zavidimo jedan drugom i mislimo da znamo bolje, eto, ja znam bolje da skuvam nego ti. Vidite, vi ćete upropastiti ručak, a tamo napravi da se puca, fali jedan čovjek. Pustite njega, nek nauči svoje, a vi naučite vaše. I kada Bog dobije ljude da su toliko zreli, da mogu da shvate da mi trebamo jedni drugi. Mi trebamo jedni drugi. Ti možemo naći ljude sa kojima se ne slažemo. E, ovaj čovjek, on stalno ide kontra, takav mi ne treba, ajde ga izbacimo iz crkve. Čekaj malo, otkud ti znaš šta ima Bog za njega? Ja nemam pravo da ga izbacim ako on stvarno želi da služi Bogu. Vidite, šta ja mogu da učinim za njega? Treba da se molim za njega, treba da mu pomogne, treba da pričamo, treba da vidimo. Ali ne, vidite, ako on, vidite, čovjek koji stvarno želi iskreno da služi Bogu, on će doći zajedno, on će tražiti odgovor na svoja pitanja. On će tražiti odgovor. Mi nismo tu zato što je ova neka organizacija, neka firma. Znate, ja kad sam radio u firmi tamo, u fabrici obuće, ja sam sreo razne licemere, ali morao sam da radim sa njima zato što dobijamo platu, razumete? Mi dobijamo platu zbog plate, razumete? Vi ste trpeli ljudi, ali ova plata ovdje je mnogo veća. Vidite, ovo se ne zasniva na tome da mi smo organizacija, mi smo dio jednog tela. Mi smo deo jednog tela. I mi treba da shvatimo da Bog ima neke udove koji možda nisu tako cijenjeni, možda nam ne deluju tako kao da su vredni, jel da? Možda se vi više brinete, ali vidite da ako taj stomak, ako on ne dobija hranu, vaše ruke neće imati snagu. I vi možete reći, ja ovim rukama toliko obslužujem to usta da taj stomak se napuni. Vidite, pokušajte prestati to jednom raditi. Da vidi stomak malo kako je da ne dobije. Vaše ruke će izgubiti snagu. Vaše noge će izgubiti snagu. Vi štetite sami sebi. E vi shvatate, dobro, eto, on samo jede. Ja stalno radim, ali to je vaš deo. I ako se ne možete pomiriti sa tim, to je vaš problem. I ti Bog ima ljude prosto na svom mjestu. U telu Hristovom oni shvataju koliko je važno naći svoje mjesto. Stajati na tome. I nikada ne napustiti tu poziciju zato što vi remetite ravnotežu. Više ništa nije u ravnoteži. I Bog želi ljude koji su zreli. Znači, Bog dolazi po crkvu. Negdje sam to imao. Znači, u drugom delu posljednje kaže, kada crkva počne da dolazi na to mjesto sile, tamo će biti Ananije, Safire, nekoliko njih, da, i kaže kada cijela sveta crkva stoji zajedno u sili, pozicijalno smeštena kao sinovi Boži, posinjena u porodici Božoj, moćna crkva, stojeći u svojoj slavi. O, to je ono po šta on dolazi. Vidite, ja želim biti dio te crkve koja zna svoje mjesto. I vi ne možete godinama, znači, dozvoliti da prolazi vrijeme, da ne radimo na tome, mi moramo raditi na tome, naći svoje mjesto. Moliti se za vašeg brata, Bože, pomozi mu da nam nađe svoje mjesto. Bože, ti imaš mjesto za njega. Ti si rekao, u domu mog oca ima mnogo stanova. On ima svoje mjesto tamo, ja ne znam koje, ja želim da mu pomognem. Eto, brat John je tražio molitvu da mu Bog otkrije gdje da ide, šta da radi, šta je njegova volja. Šta će mu reći? A, Johnny, on stalno negdje luta, on stalno nešto, on ne zna. Bog ima nešto za njega. Možda ga Bog vodi tako, ja ne znam. Ali što ja želim za mog brata, da mu Bog pomogne, da on nađe to vodstvo tamo gdje treba da ide tamo. Razumijete? Vidite, ljudi koji su evanđelisti, oni nikad ne mogu biti na jedno mjesto dugo. Oni moraju da lutaju negdje. Čovjek koji je pastor, on ne može da luta stalo negdje. On stalno želi da bude na jednom mjestu, zato što se brine za neke druge stvari. I tako svako ima svoje mjesto. I mi treba da se molimo jedni za druge, da tražimo Boži blagoslov, a ne da govorimo loše jedni o drugima. Zato što svako ima svoje mjesto. I kada mi sazremo tim stvarima dovoljno, onda ćemo shvatiti. Ovo u stvari je vrijeme kada naša borba tek počinje. Imamo borbe iznutra, imamo borbe u nama, da nađemo svoje mjesto, imamo borbe da razumemo jedni drugi koji isto tako traže svoje mjesto. I tu se događaju razne stvari. Možda ćemo uzeti jednom
neke stvari tamo u Starom Zavetu, kada vidite Izrael u obećanoj zemlji, nadali kakve su oni borbe imali, šta je to sve bilo. I to jedni između drugih. Pogledajte u knjizi Sudijama tamo u 20. glavi, ili 21. kada su Benjaminci napastvali neku ženu tamo, i onda taj čovjek je tu ženu raskomadao na delove i poslao po cijelom Izraelu, i cijel Izrael se zgrozio i oni su krenuli nazad. Da se bore. Protiv koga? Protiv Filistejaca? Ne, protiv svog brata, Benjamina. I neko će reći, to nije bilo od Boga, to je bio đavoli. Znate šta su oni uradili? Oni su došli tamo, knjiga Sudijama, čitajte, vjerojatno znate. Oni su došli tamo i oni su rekli, to je bila Gibeja, mislim, taj grad, oni su rekli, dajte te zločince napore da ih ubijemo. I oni nisu htjeli da ih daju. I šta se desilo? Svi Izraelci su se skupili i rekli su, mi ćemo da ih napadnemo. I oni nisu išli svoje glavo, nego su rekli, Bože, ko treba da ide prvi? Da li treba da ih napadnemo? I Bog rekao, idite. Ovi neka idu prvi. Pazite, Bog je rekao. Bog je rekao da ih napadnu. I oni su krenuli, znate šta se desilo? Oni su izgubili bitku. I vratili su se nazad i počeli su da plaču. I da poste. I da se mole. I onda su rekli, da li treba ponovo da krenemo? I kaže Biblija, Bog je rekao, idite ponovo. I oni su krenuli ponovo. I ponovo su ih Benjaminci rastjerali. I oni su ponovo plakali. I ponovo su se postili. I molili. I onda kaže, molili su se i tražili, Bože, da li treba ponovo da krenemo? I Bog kaže treći put, idite, sada ću vam ih dati u ruke. Tri puta. Ali vi ponekad krenete negde, nešto da radite, i molite se Bogu, Bože, da li da idem tamo? I Bog kaže, idi. I vi doživite neuspeh i vratite se nazad, nije bilo od Boga. Nisam treba da idem uopšte. Čekajte malo. Ako ste vi sin u obećanju, vi treba da znate malo bolje ko vam govori, Bog ili đavo. Ovi su doživjeli neuspeh, Bog ih je poslao i bili su poraženi dva puta i oni su još uvijek znali da im Bog govori. Da li vi znate ko vama govori kada doživite neuspeh? Jako duboka stvar. I oni su krenuli tamo treći put i onda su lukavstvom uspjeli da ih istjeraju napolje iz grada i zapalili su im grad i onda su se okrenuli protiv njih i poubijali ih i onda su obećali da neće dati svoje ćerke nijednom Benjamincu za ženu, je li tako? Sjećate se cijela priča. Jako, jako zanimljiva stvar. To je bila borba između braće. I Bog je govorio da idu. Vidite, ali oni su znali ko im govori, oni su znali šta se događa. I tako, postoje neke stvari, kada ste vi na svom mestu, kada vi stojite na svojoj poziciji, kada vi znate šta treba da radite, šta ne treba da radite, vi ne trpite greh kao prvo, vi se molite Bogu, vi tražite od Boga odgovor, i Bog može da vas vodi, da uradite jedan posao, vi niste izgubljeni u svojim glavama, ovo mi je Bog rekao, i onda na kraju kad se udarite o zid, nije mi Bog rekao. I ako biste imali uspeha, Bog mi je rekao. To ne zavisi od toga. Vi treba da čujete njegov glas. Vi treba da znate ko vam govori. Znači, kada mi pričamo o posinjenju, mi pričamo o tome da vi možete imati Božje povjerenje da uradite nešto i vi ćete to uraditi do kraja. Bez obzira koliko poraza biste imali, šta god da vam se desi, vi ćete uspjeti da uradite ono što Bog traži od vas. Eto, ali oni koji nisu posinjeni, oni idu na sreću, razumijete, na slučajnost. Idemo pa da vidimo šta će biti. Uspjeli smo, Bog je bio sa nama. Nismo uspjeli, nije bio Bog sa nama, to nije Božja volja. To nisu posinjeni ljudi, razumijete. To su ljudi koji ne znaju ko su i šta su. Ali kada pričamo o posinjenju, to su vernici koji znaju svoje mjesto. Oni su željni da čuju od Boga. Oni se bore. Negdje je prorok rekao, da, ako ste u ratu, vidite, vi koji ste bili u vojsci, da, Vi dobijate pušku mitranec, dobijate municiju. I sada vi okinete jedan metak. I sada one ispali. Šta ćete uraditi? Baciti pušku?
Vadi ga napore, drugi, pucaj. Jel' tako? Nećete basti pušku jer nije okinuo jedan metak. Vi ćete nastaviti dalje, zato što je to vaš zadatak. Vi treba da pogodite cilj, vi treba da pogodite metu. I nema rasprave, jao, nije pucalo, zašto nije, ovaj metak nije dobar? Zašto ovaj metak nije dobar? Sigurno nije bio dobro napravljen, fali neka tolerancija, tamo vamo nešto, nije bilo punjeno dobro. Ko je odgovoran za punjenje metka? Vi nemate vremena da razmišljate o tome. Vadite ga napolje, stavite drugi. Treći, četvrti, jel tako? Vidite, ljudi koji su u svom zadatku, posljednji od Boga, oni se ne bave tim stvarima, sporednim stvarima. Pošaljite nekoga da svedoči, pošaljite dvojicu, na kraju oni se posvađaju između sebe. Kakvi su to posljednji vernici? Vidite, oni treba da budu zajedno, da urade nešto zajedno, a ne da se posvađaju, e, pusti mene, ja ću da kažem. E, ne, to se ne kaže tako, ti nemaš pojma. I onda na kraju, umjesto da svedoče, oni se posvađaju i odu kućama. Eto, to nisu posljednjeni vernici. Sveti Duh vodi nas na to mjesto da shvatimo da mi moramo ići zajedno u nešto. Boži posao. Mi želimo i treba da budemo u Božjem poslu. Strpljivi jedni sa drugima, da se molimo i da iščekujemo na Boga. Uzet ću jednu misao koju imao ovaj brat Ron Peterson, slušao sam ga. I kaže, kada ste vi u iščekivanju na Boga, kaže, on ima jednog malog psa. Ima jedan mali repić ovako, kopalac. Ali kaže, kad mu ja nešto kažem, i on mrda sa tim repom ovako. I čeka, šta će sad gazda da kaže? Kaže, kada bismo mi bili takvi, kada Bog nešto kaže, makar sa najmanjim u nama, samo da mrdamo, šta će sad biti? E, to je ono što Bog traže od nas. Doći sa iščekivanjem. Doći sa, šta će vam veliki pas koji je lenj, razumete, i ne mrda, morate ga šutnuti da bi vas poslušao. Ali ako imate makar i malog sa takvim repićem, ali vi pogledajte njega, on odmah gleda šta će sad biti i mrda tim repom. Vi znate, on je pažljiv, on sluša, on pazi, on će vas poslušati. Eti, Bog želi makar i najmanjeg od nas, makar niste apostol, samo da budete u tom iščekivanju. Bože, šta će sad da kažeš? Šta je to sad? Gdje da idemo? Šta da radimo? Eti, to je ono. Ali kada se ljudi lenji, oni dođu kao pentekostalci, ha, mi govorimo jezicima, ha, mi smo vernici poruke, ha, mi znamo. I onda se podsmijate nekome nešto, vidite, i Bog želi da vam kaže nešto, vi to uopšte ne razumete, vi ne čujete ništa od toga. Vidite, vama fali jedno posinjenje. Vi niste došli do tog mjesta. I ja želim da mi dođemo na to mjesto gdje Bog ima svoje povjerenje. On može staviti svoje povjerenje u nas. On nas može dovesti na mjesto gdje možemo čuti njegov glas i možemo reći, idemo to da uradimo. Imamo neuspjeh. Idemo ponovo. Bog nam je govorio. A te ljudi koji prosto žele da završe taj posao. Ne ljudi koji će se posvaljati između sebe zato što imaju neuspjeh. Ejte, mi želimo to da uradimo. Hoćemo li to da uradimo? Uradit ćemo to. Idemo to dok to ne uradimo. To je ono što su posinjeni vernici. I da ako đavo možda ih posvađa između sebe, ako oni imaju svoje podjele i tako, a nećemo sad da pričamo o tome i dolazi onaj brat, nećemo da pričamo o tome, oni kad odu, onda ćemo mi opet. Vidite, takve podjele samo odugovlače posinjenje crkve. Ali ako Bog može da ima jednu crkvu ovdje, ja bih volio da smo mi, ja nekako verujem da Bog nas ima u svom umu. Zato jedna crkva, ako Bog ima nekoga, vidite, on će ga poslati. On će zalutati. On će sresti nekog od vas.
Amen.
Vidite, i on će moći da pita, ej, ja ne znam, čitam Bibliju ili šta god već. I vi će znati, to je Bog.
Amen.
Idemo. I on može uzeti bilo koga od vas za to. Vidite, vi ste u očelom poslu, vi marite. Vidite, vi sve to što radite vam ne može toliko smetati da biste mogli reći, stavna sve po strani, evo tu jedan čovjek, želim da mu govorim nešto, želim da mu kažem nešto, želim da vidim da on treba pomoć. Vidite, šta god da radite, ali vi uvijek imate taj osjećaj, Bog želi sada da uzme vas, da kaže nešto, da učinite nešto. Posljednja djeca Božja, oni to mogu. Vidite, ali oni koji, Eći, ako Bog mora da pazi, da li ste vi sad dobro raspoloženi danas, da li ste ustali na desnu ili levu nogu, da li ste se posvađali sa ženom ili niste, ne mogu ovog da pošalje danas ovojme, on nije raspoložen. On neće ni osjetiti da on treba čovjeku nešto svedočiti, mora da ga šalje kod nekog drugog. Vidite, nešto nije u redu sa vama. Vidite, ali čim se događaju nevolje, čim imate problema kući, čim imate problema sa decom, vi znate, đavo nešto radi zato što Bog nešto radi. Vi ste oprezni, vi ste pažljivi, šta se tu događa, vi se molite, vi tražite, Bože, šta se ovdje događa, zbog čega? Ete, vi ste na oprezu. I tako, posvinjenje vas dovodi na jednu osjetljivost, vi imate fino podešavanje za Boži glas, vi želite izoštriti vaša čula. Ete, ali ljudi koji nisu posvinjeni, znači, mnogi, razumijete, mnogi će promašiti tu stvar. Mislit će zato što su vernici, zato što razumeju ove stvari, ali verujte mi, luda devica razume ove stvari. Ali ona ne može da manifestuje taj život. Ona ne može to da manifestuje. Ona razume, ona može čitati poruku i može reći, ej, ja se slažem, tako treba biti. Kako je brat Branko objasnio? Jeste, tako treba. Ali kada izađu napolje, oni nemaju snagu. Njihov jezik je duži, njihove ruke trče, noge trče brže na mjesta, ruke hvataju brže nego što njihov um može da kontroliše i oni upropaste sve, oni mogu samo reći, ja opet za sve upropastio, ali vidite, kada ste osjetljivi, kada znate da Bog ima vlast, vlast nad vama, eti, Bog može staviti povjerenje u vas, eti, to je više nego razumevanje. Eti, Bog nas želi takve. I treba da verujete, znači, da Bog ima svoj plan i kaže, taj plan uvijek uključuje, kako da kaže, sve ono što je Bog radio i do sada. On će uzeti nekoga koji je odbačen, na koga niko ne gleda, i mi smo ovdje i niko ne gleda na nas, niko ne mari za nas, nikoga ne zanima šta mi ovdje radimo, ali Bog se zanima za nas. I mi treba da iskoristimo to vrijeme. Se molimo da tražimo Božju volju, tražimo ceo savjet Boži, da nam Bog otkrije sve što on ima u svom umu za nas, da se zajedno uhvatimo za drvo i da zajedno tresemo isto, razumete, da pomognemo, a ne da jedan drugome odmažemo, i da se molimo da Bog svakome otkrije koje je njegovo mjesto. Eti, kada Bog to svakome otkrije, vi nećete naći bolju crkvu, bolje zajedništvo, vi nećete vidjeti bolje mjesto gdje Bog sebe manifestuje nego baš tu. I to je ono što ja verujem. I ne treba da zavidimo ni jednoj velikoj crkvi, niti bilo kakvoj grupi ljudi na svetu. Ja verujem da Bog sve to što piše u Bibliji može upravo činiti među nama. Upravo među nama.
Amen.
Baš tu gdje mi jesmo. Da li su bolesti, da li su hromi, da li su kogoda je. Eti, Bog može podići ljude, može ih upotrebiti, može činiti velika čuda među nama, i ja baš verujem da ne treba da zavidimo nikome. Ako imate vaše mjesto, vašu poziciju, vi ste srećni u tome, eti, niko vas ne može odvući od tog mjesta, neko drugo mjesto, da vam kaže, ej, moraš biti tamo ili onamo. Vi ste upravo zadovoljni sa Kristom u onome gdje jeste.
Amen.
Tako, posinjenje donosi stvarno jedno zadovoljstvo u vas. Razumete? Vi ste zadovoljni. Ljudi koji su večito nezadovoljni, eti, oni još nisu na tom mjestu. Ja verujem da nisu. Ali kada možete biti zadovoljni sa tom porcijom koju vama Hrist dao, kada vidite da Bog daje drugima nešto i da je to stvarno originalno, i vi možete biti srećni zbog toga. Nemate ljubomore, niste zavidljivi, niste zločesti u mislima prema nekome. Prosto nema zlobe, već prosto radost. Bog je blagoslovio tog brata. On mu je dao to. On je uradio s tim ili s tom sestrom ovo ili ono. Vi ste srećni zbog toga. To već pokazuje neku stvar. Tako, posinjenje sigurno je za zrele hrišćane. Ne za ljudi koji su došli od juče i misle da kao u Pentekostu mogu možda kroz jedan trenutak ili jedan dribling da dobiju ceo šampionat, razumijete? Možda jedan dribling će izazvati aplauze na stadionu, ali vi treba da igrate 90 minuta i utakmicu za utakmicu sve dok se ne završi prvenstvo da dobijete nagradu. A ne jedno da istrčite napolje, da odriblate nekoga i da kažete kako sam ja veliki igrač.
Ejde, to nije to. Tako posinjenje je za ljude koji su stabilni, zreli i koji su prosto vođeni duhom da ispune zadatak do kraja. I koji su spremni da se drže jedan za druga uz Božju reč. Tako ja prosto želim da podelim te misli s vama. Nadam se da će nešto izazvati u nama, jednu želju, jednu čežnju. I da tražimo, da budemo više osjetljivi na Boga. Vjerujem da Bog ima još za nas. Ima još mnogih stvari koje Bog želi da nam pokaže. Ja vjerujem da mi idemo u jednu zrelost, da ostavljamo one dečje stvari koje su bile na početku. Ne želimo da se vratimo nazad, kao što Pavle kaže, već idemo ka savršenstvu. Ja vjerujem da je posinjenje deo savršenstva. I svakako, Isus Hrist će doći po posinjene sinove Božije. Ne po decu koja se ljute zato što im je neko uzeo igračku. Tako? Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Sveući Bože, Gospode Isuse, zahvalni smo ti Bože za tvoju reč. Možda, Gospode, ja nisam umeo najbolje da pretočim u reči, Gospode, ono što sam pročitao i što sam video, Gospode, ali ja verujem da tvoj sveti duh će podići, Gospode, misli u ljudskim srcima, Bože, jednu želju, jednu čežnju, da saznaju više, da čuju više, Gospode, da tvoj glas govori njima, Bože, da dobiju jednu čvrstinu, Bože, sveti, i da zauzme jedan kurs, Gospode, u reči Božoj, da ih ni vetrovi, ni bure neće oduvati, Bože, da će stajati čvrsto, da će imati jedan temelj, Bože, da će sveti duh staviti njih na mesto, Bože, sveti, da ćeš moći koristiti, Gospode, kao da si ti sam ovdje, Bože. Naša reč će biti tvoja reč, naše misli su tvoje misli, Gospode. O Bože, ti si obećao da ćeš činiti ta dela kroz nas, Bože, da ćemo mi činiti tvoja dela, Bože, veća dela, Gospode. Blagoslovi nas, Bože, u toj želji, u toj revnosti, Bože, da budemo jedno sa tobom. Ne samo da imamo radosti, ne samo da pomazanje siđe na nas, da sveti duh ostane sa nama sve do onog mesta, Gospode, kada možeš da staviš jedno posebno pomazanje na nas, koje nas podiže na mesta autoriteta, gdje možemo zapovedati i tražiti stvari, Oče, i gdje ne moramo sumnjati, Bože, da znamo da naša reč, Gospode, je tvoja reč. Blagoslovi, moji braći i sestre, sve nas, dok tražimo tvoju volju i put za nas, Gospode, mi se predajemo u tvoje ruke, u misli sa Hristom.